ta'magirlikdek erlarning aqlini ketkazadigan narsa yo'q. Umar ibn Xattob. Gunohlar qalbni o'rab oladi. Qalb oynasi qoraygandan keyin unda hidoyat yo'llari ko'rinmay qoladi. Ibn Javzi. Agar mulohaza qilsangiz, odamlarning eng aybi ko'pi, boshqalarni eng ko'p ayblaydigani ekanini ko'rasiz. Johiz. Karomatning eng zo'ri o'zingizdagi yomon xulqning yaxshisiga o'zgartira olishingizdir. Sahl ibn Abdulloh Tustari. Yaxshi qo'shnichilik qo'shniga ozor berishdan tiyilishning o'zgina emas, balki undan yetgan ozorni ko'tarish hamdir. Hasan Basri. Shahvatlarga g'arq bo'lganlar ulardan lazzat olmaydigan darajaga yetadilar. Shunga qaramay, ularni tark eta olmaydilar. Ibn Qayyum. Uch narsa birodaring ko'nglida senga muhabbatni mustahkamlaydi. Salomni sen boshlashing, o'tirishlarda joy berishing va unga yoqadigan ismlar bilan chaqirishing. Umar ibn Xattob. Ne'mat bergan qolib, ne'matning o'zi bilan band bo'lish va balo yuborgan qolib, baloning o'zi bilan mashg'ul bo'lish omadsizlikning cho'qqisidir. U baloni doimo azoblash uchun yubormaydi, balki poklash uchun ham sinaydi. Ibn Qayyum. Musulmonlardan bir qismi hayotlarida, ishlarida tushga suyanishadi. Lekin buning dinga hech qanday aloqasi yo'q. G'arb va sharqdagi mutaraqqiy millatlarga qaraylik. Ular qanday yashayapti? Qanday yo'l tutishyapti? Ular asriy voqelikda yashashadi. Amal bilan oldinga yurishadi. Biz xayolda yashaymiz. Ko'pchiligimiz esa uyquda. Doktor Salohiddin Kuftaro. Hayotingizdagi eng go'zal hadiyalar dushmanni af qilishingiz. Raqibingizga sabr etishingiz. Do'stga vafodorlik, farzandlarga go'zal o'rnak, ota-onaga yaxshilik, o'zingizni hurmat. Barcha odamlarga muhabbat etmog'ingizdir. Doktor Mustafa Mahmud. Inson ixtiro qilgan texnologiyalarning ko'pligiga qaramay, biz bugun qoloq insoniyatga nisbatan berahimroq, sevgisiz, vijdonsiz va qalbi buzuq insoniyat oldida turibmiz. Doktor Mustafa Mahmud. Odamlar orasida yolg'onchi, firibgar, xoinlari va ayyorlari bor. Agar sen ularning hammasi bilan o'zlaridagi sifatlariga qarab muomala qila olsang, demak, ularga taqsimlangan mazkur sifatlarning hammasini o'zingda jamlay olgan ekansan. Abbos Aqqodi. Men ezgu xislatlardan 100tasini bilaman. Ulardan birortasi o'zimda borligini bilmayman. Yunus ibn Ubayd. Hayotda faqat biologik yashaydigan odamlar bor. Ular hissiy va ruhiy o'likdirlar. Tirik bo'lmoq degani hammasidan oldin ruhan hayot bo'lmoq demakdir. Ali Izzatbekovich. Mo'min kam gapirib, ko'p amal qiladi. Munofiq esa ko'p gapirib, kam amal qiladi. Imom Afzoiy.